Id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi b'temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Isem id-Dipartiment tal-Public Policy li huwa wieħed mid-dipartimenti f'hawnhekk fuq il-campus tal-Università, jiena Mario Thomas Vassallo natikom merħba u nilqakom għal dana it-13 il-programm fis-sensiela il-politika fil-films. Nirringrazzjawkom anke tal-kummenti ġenerużi u pożittivi li qegħdin tgħaddulna bl-email, bil-fom u anke meta niltaqgħu magħkom u għal-kummenti sbieħ illi għaddejtunna dwar kemm l-għażla tal-films, ix-xelta ta' mużika li qed insemmalkom ukoll it-tip ta' diskussjoni u l-implikazzjonijiet politiċi li qegħdin ikunu diskussi f'din is-serje ta' programmi li żewweġ flimkien id-dinja ta' ċinematografija ma' dik tal-politika kemm kontemporanja u kif ukoll storika. Illum għal dana it-13 il-programm m'għandniex film Amerikan imma dan huwa film Ewropew. Qed nirreferi għal produzzjoni of Gods and Men tal-2010 film Ewropew li jitratta il-multikulturalizmu, ir-reliġjonijiet, l-estremizmu u it-terrorizmu. U dana flimkien ipoġġihom quddiem il-vjolenza politika u reliġjuża. U biex niddiskutu dana il-film u dina it-tematika iktar il-quddiem se jkolli miegħi fl-istudio lil wieħed mill-lectures ta' Dipartiment tal-Public Policy il-professur Edward Warrington. Kif etna of Gods and Men lanħadem Hollywood u lanqas ma nħareġ bl-ilsien Ingliż. Of Gods and Men huwa film riċenti Ewropew tal-2010 bi produzzjoni Franċiża u maħdum bil-Franċiż u li aħna l-Maltin segwejnih b'sottotitoli bl-Ingliż. Huwa film li jirrakkonta dak li kellhom jgħaddu minnu komunità ta' patrijiet trappisti fl-Alġerija waqt mewġ qawwija u qalila ta' fundamentalizmu reliġjuż minnaħa ta' ċerti gruppi estremisti musulmani u repressjoni daqstant qalila u imdemmija minnaħa tal-gvern Alġerin bħala kontro risposta. Edin nirreferu għal-film Des Hommes et des Dieux li traduzzjoni tiegħu bl-Ingliż hija Of Gods and Men, vers meħud mill-Bibja kif jidher sa mill-bidu tal-kredits fil-film. L-istorja tiċċentra fil-monasteru ta' Tiberin ma' ġemp il-muntanji Atlas fl-Alġerija ta' fuq, fejn jgħixu disa patrijiet trappisti, il-koll ta' nisel Franċiż. Ħajjithom mibnija fuq ir-radikalità tal-Vanġelu ta' Ġesu tkun f'armonija perfetta mal-popolazzjoni musulmana li tgħix fl-irħula żgħar ta' madwar il-monasteru. Din l-armonija u l-fraternità ta' nies b'reliġjonijiet, kulturi u identitajiet differenti tintem fix-xejn hekk kif seba' minn dawn il-patrijiet jinħatfu u eventwalment jinqatlu fl-1996 waqt il-gwerra ċivili fl-Alġerija li bdiet 5 snin qabel fl-1992 meta l-armata Alġerina wettqet kolb ta' stat u ħassret l-elezzjonijiet parlamentari meta deher ċar li l-Partit Iżlamiku kien se jirbaħ l-elezzjoni. Minn dakinhar faqqet gwerra ċivili mdemmija, minnaħa kien hemm il-qawwiet militari tal-gvern mejjunin minn xi milizzji u minnaħa l-oħra kien hemm żewġ armati kbar Iżlamiċi li kultant iġġieldu flimkien kontra l-gvern u kultant tqabdu bejniethom. Il-vjolenza laħqet il-quċċata tagħha bejn is-snejn 1994 u 96, propju meta nqatlu dawna is-seba patrijiet li jiffurmaw il-ċentru ta' dana il-film li ħanistħarġu llum, Of Gods and Men. Sal-lum għadu mux magħruf jekk il-patrijiet inqatlux mill-Iżlamiċi inkella minn milizzja alleata tal-Gvern Alġerin. Huwa film li għandu mill-fidi daqskemm għandu mill-politika. Fuq kollox dan huwa film li għandu mill-patrijiet daqskemm għandu mill-politiċi u t-terroristi. Permezz tal-film of Gods and Men se nkunu qed nistħarġu diversi aspetti politiċi fosthom il-multikulturalizmu, ir-reliġjonijiet, it-terrorizmu, kif ukoll ix-bija ta' nies li jżommu sħaħ il-fidi u l-valuri umani u d-dim il-realta tal-violenza politika. Biex nistħarġu dawn it-temi, kif edna, għandi miegħi fl-istudio l-professur Edward Warrington, membru tal-Dipartiment tal-Public Policy, imma qabel inkomplu natu xi tarif tekniku dwar il-film magħżul għall-programm tal-lum, ikun tajjeb jekk l-ewwel qabel xejn insemmalkom it-trailer uffiċjali tal-film Of Gods and Men, film Franċiż tal-2010.
Nostère doit avoir une protection militaire.
Je pense que ça n'est pas souhaitable, non.
Et comment pouvez-vous dire ça?
Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment?
C'est un risque, oui.
Peut-être faut-il partir.
Est-ce que ce village, elle a grandi avec le monastère?
Si vous partez, on ne saura pas où se poser.
Les consignes deviennent très sérieuses.
Vous savez bien que personne d'autre que nous peut nous décider à quitter ce pays.
Rappelle-toi l'amour. Espère tout. L'amour endure tout.
Qu'est-ce qu'on...
souhaite rester.
Il-film kellu direzzjoni artistika ta' Javier Beauvoir, li flimkien ma' Etienne Comar kiteb ukoll l-iskript għall-film Of Gods and Men. Intwera l-ewwel darba fil-Festival tal-Film ta' Cannes, fl-2010, fejn rebaħ l-unur tal-Grand Prix, li huwa t-tieni li żjed ġieħ prestiġjuż ta' dan il-festival. Għalkemm mhux xi film kummerċjali imżewwaq bazzjonijiet żinnati u stejjer ta' mħabba, ma' xorta waħda kiseb suċċess kemm mal-kritiċi u kif ukoll mas-cinema goers, naturalment l-aktar madawk Franċiżi. Id-direttur ingaġġa miegħu setta artisti ta' ħila għal dan il-film, meħudin mid-dinja Ewropea u arbija ta' ċinematografija. Fost l-atturi insemmu is-sem li kellu Lambert Wilson bħala fra Kristjan li kien il-mexxej tal-komunità trappista. Lil Michael Londale li ħadem il-parti ta' fra Luke li kien iservi ta' tabib għan-nies ta' madwar il-monasteru. U lil Farid l-Arbi bħala fundamentalista musulman li beda jnissel il-biża kemm fost il-komunità ta' patrijiet insara kif ukoll fost il-bqija tal-musulmani li kellhom idea differenti minn tiegħu ta' kif jinterpretaw il-messaġġ tal-Koran. L-istorja tal-film Of Gods and Men teħodna l-nofs snin design. Meta ir-rutina ta' paċi, ġabra u skiet fil-monasteru tal-patrijiet trappisti fl-Alġerija, monija b'servizz sħiħ lejn il-komunità musulmana, inkluż is-servizz ta' klinika għas-saħħa u loti ta' pariri b'xejn, dina il-ġabra u din is-serenità jisfaw imxekla mit-teddida ta' gruppi fundamentalisti musulmani. Meta fra Kristjan il-Patri Gwardjan ma jaċċettax l-offerta tal-armata Alġerina biex tagħti protezzjoni lil kunvent minħabba allegazzjonijiet ta' korruzzjoni u skorrettezzi fil-konfront tal-militar, il-patrijiet iġarbu dubju u biżgħat kbar u jibdew iwiżnu t-triq tal-prudenza kontra it-triq tal-Vanġelu, it-triq tal-imħabba radikali għal-proxmu u ta' masħiħa fil-ħajja ta' dejjem. Is-sib patrijiet minn riet jibqa fil-kunvent biex ikun ta' servizz għal-komunità u is-sib ukoll patrijiet oħrajn li rridu jitilqu u jmorru f'post aktar sigur fejn ma jkunx hemm il-periklu li jtemmu ħajjithom bħala martri. Din il-kwistjoni bejn il-patrijiet tkompli tixħet iżjed pressjoni fuq fra Kristjan bħala il-kap u wkoll mobbi bir-responsabilità għal sħabu l-patrijiet. Sa dan it-tant, il-qada politika fl-Alġerija tissokta teħżien b'aktar imwiet u erda ikkaġunati mit-terroristi li jinqdew bir-reliġjon għall-avvanzi politiċi tagħhom. Il-fatt li l-patrijiet ikunu kollha Franċiżi tikkomplika l-qada tagħhom u l-għażliet quddiemhom. Wara ħafna d-discerniment, il-patrijiet jiddeċidu li għandhom jibqgħu fil-monasteru tagħhom fl-Alġerija. In-nies tal-post jaraw fihom għajn ta' tama u nixxija ta' għajnuna. Il-patrijiet iħossu li din hija r-rieda tal-la għalihom u ma jistax ikun li jabbandunaw il-merħla anke jekk din hija Musulmana. Issa li l-lupu jinsab tant qrib. Ir-raj it-tajjeb huwa dak li jiddefendi lin-naċ tiegħu bħajtu stess. Ġela darba jkunu ħadu din id-deċiżjoni unanima, il-mewt ma tkunx fil-bot għal dawn il-patrijiet trappisti Franċiżi. Flejl minnhom, grupp ta' gwerrilliera armati jidħlu fil-monasteru u seba mid-disa' patrijiet jittieħdu ostaġġi. Eventwalment, it-terroristi jibdew jitolbu ran biex dawn jinħelsu. Imma meta n-negozjati jfallu, il-patrijiet jinqatlu b'mod brutali. Din hija l-istorja traġika fl-istess waqt mill-aktar umana ta' dan il-film Of Gods and Men tal-2010. Ta' min jgħid li l-kawża għall-bejatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' 7 patrijiet magħrufa bħala l-martri tal-Alġerija infetħet fil-Knisja Kattolika Rumana fl-2013. U fl-isfond ta' dak il-kand Gregorian sa' naddu għal tini parti tal-program tal-lum infakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo l-program huwa il-politika fil-films, il-film li għandna diskussjoni l-lum huwa Of Gods and Men u l-mistieden fl-istudio kif għedna fil-bidu tal-program huwa il-professur Edward Warrington. Grazzi Edward li
il-qajt istedina
tagħna. U najda mill-ewwel, meta staqsejtek biex tieħu sehem f'dina il-produzzjoni, mill-ewwel kienet għażla naturali tiegħek illi xtaqt illi ninkludu lil dan il-film Of Gods and Men, produzzjoni Franċiża tal-2010, biex tiddiskutih fl-studio. Għaliex hija daqshekk għażla naturali?
Hemm raġuni personali ħafna għaliex jien għandi rabta mal-komunitajiet ċisterċensi li jsejħulhom trappisti. Hija ħajja sabiħa ħafna, mhix magħrufa Malta, imma hija ħajja sabiħa ħafna. U mbagħad hemm id-dimensjoni politika tal-film li tinteressani, speċjalment meta jkun hemm il-fenomenu minn banda ta' gwerra ċivili u l-banda l-oħra tal-fundamentalizmu militanti.
Huwa film illi ma tistax tgħidu li għandu faċċata waħda għaliex għandu diversi aspetti illi jitilgħu fil-wieċ li mhuma l-aktar aspetti prinċipali illi tara fit-tematika ta' Of Gods and Men.
Naturalment l-iktar waħda li tispikka fil-film hija d-dimensjoni tal-ġrajja politika. Il-gwerra ċivili li faqqat fl-Alġerija fil-bidu ta' snin 90 wara li kien hemm l-ewwel elezzjoni demokratika li qatt saret fl-Alġerija u meta kien jider illi il-voti edin ixaqilbu lejn il-partiti islamiċi daħlet l-armata, ħasret l-elezzjoni u f'temp ta' xhur, jekk mhux ġimgħat, faqqat gwerra ċivili. Il-gwerra ċivili kellha wkoll dimensjoni minn barra dimensjoni ċivili, kellha dimensjoni reliġjuża u kellha dimensjoni wkoll etnika għaliex kien hemm taqbida wkoll bejn il-maġġoranza Qarbija u l-minoranza tal-Berbers, il-Berberi.
Nitkellmu fuq l-Afrika ta' fuq essenzjalment fejn hemm
l-Alġerija. L-Alġerija. Mela dik hija d-dimensjoni li l-iktar tolqot lajn il-vjolenza li ġabet din il-gwerra ċivili u l-effett tal-vjolenza fuq nies modesti ordinarji li kienu jgħixu fil-muntanji ftit il-bogħod minn Alġeri.
Il-muntanji Atlas.
Atlas. Fej kien hemm dan il-monasteru ta' Ċisterċensi, Patri Ċisterċensi, li kien twaqqaf fi żmien meta l-Alġerija kienet territorju Franċiż. Il-patrijiet kollha kienu Franċiżi, ċittadini Franċiżi. It-tieni aspett li jolqotni ħafna u li l-film jittratta b'sensitività kbira hija l-konvivenza umana li n-nies jgħixu flimkien. U din ukoll għandha żewġ aspetti. Hemm l-aspett tal-ħajja komunitarja fi ħdan il-monasteru.
Il-patrijiet infushom.
Il-patrijiet bejnietom. U l-film juri id-diffikultajiet, id-dubji, ċerti frictions li jinqalgħu. Imbagħad xi tfisser li taqsam kollox flimkien il-fraternità l-imħabba bejnietom. L-autorità tal-abbati, jew fil-każ ta' din il-komunità l-prijur. L-abbati huwa l-missier tal-komunità.
Fra Kristjan.
Fra Kristjan. Imbagħad l-aspett liħor tal-konvivenza hija r-rabta relazzjoni ħelwa ħafna u reċiproka li kien hemm bejn il-patrijiet fil-monasteru u il-nies li għajxu fl-irħula tal-madwar, mod partikolari ir-raħal li kien hemm bis-suit il-monasteru. Naturalment, in-nies hemmhekk kienu kollha jew maġġoranza kbira ħafna tagħhom kienu Muslimin. Madankollu kien possibbli li ikun hemm mhux biss konvivenza u ċerta kordjalità, imma wkoll ċerta dipendenza reċiproka.
Mhux tolleranza indifferenti, kważi ghettos?
Le, assolutament. Imma dawn kien hemm rabta kważi ngħidilha jien kważi ta' żwieġ bejnietom. Il-patrijiet kienu jipprovdu per eżempju ċerta kura tas-saħħa. Mill-banda l-oħra in-nies tal-irħula kienu jgħinu fil-monasteru fil-fleliq tal-monasteru, kienu jgħinu fil-manteniment tal-bini, kienu jgħinu wkoll fit-trasport tal-prodotti li kien jipproduċi l-monasteru bħall-għasel li kienu jinbijaw fis-swieq. Mbagħad hemm konvivenza tarġa' iktar intima, per eżempju hemm xi żewġ xeni fejn ommijiet jiġu jaqsmu, jiftħu qalbhom. Ummijiet musulmana dawn, jiftu qalbhom mal-patrijiet. U bil-kontra, mill-inqas żewġ xeni fejn il-prijur imur għand il-mexxejja ix-xjuħ tal-raħal biex jiftaħ qalbu fuq il-biżat li hemm bejnietom, x'qiegħed jiġri fil-pajjiż, eċetera.
Mela semmejt żewġ aspetti li joħorġu, l-aspett politiku u l-aspett soċjali tal-konvivenza. Ecco. Però kellek xi aspetti oħrajn, xekli hemm xi oħra.
Imbagħad hemm l-aspett personali ħafna li huwa t-twemmin, il-fidi. Il-fidi quddiem id-dlam tal-vjolenza, tal-inċertezza u t-teddi tal-ħajja tan-nies, 7 mid-9 patrijiet kienu nqatlu, nqatlu billi ħanxrulhom għonqhom. Sallum mhuwiex ċert min qatilhom. Il-gvern kien waħħal fil-fundamentalisti iżlamiċi, però inkjesta li għamlet l-ordni stess tal-patrijiet stess iktar ixxaqleb lejn til li sar minn milizzja alleata mal-gvern militari.
Għaddu sallum misteru.
Għaddu sallum misteru u aktar xek jibqa. F'dawn iċ-ċirkostanzi.
Edin iċ-ċelebraw, jek tista' tgħidi la ċelebrazzjoni, l-20 sena u xek. Aħna qegħdin 2016 u dan ġara fl-1996.
Sajn, ekku. Fiċ-ċirkostanzi li jispjega l-film, kien jider li donnu alla kien siket, jekk mhux nieqes ukoll, din hija xi ħaġa li l-patrijiet ħassew fit-talb tagħhom, u ukoll kienet xi ħaġa li donnhom in-nies tal-irħula ħassew ukoll quddiem dik il-vjolenza krudili, ħarxa. Minkejja kollox, il-kol kemm huma dawn in-nies sempliċi ordinarji, mhux il-patrijiet biss, imma wkoll in-nies tal-irħula, baqaw iżommu dak li huwa essenzjal fil-fidi, jiġifieri li jafdaw minkejja id-dlam li jippratikaw jgħixu l-imħabba minkejja l-vjolenza u l-mibeda ta' madwarhom u anke fuqhom stess.
X'eżempju x'talima?
Talima kbira. U naħseb dak huwa l-quċċata tal-ġrajja li jirrakkonta l-film. Imbagħad l-aħħar dimensjoni. Kelma li ma tantx għadha popolari, forsi għaliex hija assoċjata ma' ċertu fundamentaliżmu iżlamiku li għandu xejriet politiċi li huwa l-martirju. Dawn is-seba' patrijiet li jinqatlu meqjusin bħala martri. Il-martirju, il-kelma martirju ġejja minn kelma griega li tfisser ix-xhieda. U naħseb il-martirju huwa it-test l-aktar qawwi tal-valur tal-ħajja ta' kull bniedem li għaw fid-dinja li għattex. Aħna nkejlu il-valur tal-ħajja umana skont kemm il-bniedem jakkwista jew jipproduċi jew kemm jagħti lil-ħadd ieħor. Imma hemm kejl ieħor li huwa l-qawwa tax-xhieda li il-bniedem jagħti permezz ta' ħajtu mingħajr kliem ħafna drabi bi ftit ġesti sempliċi u fuq kollox b'ċerta fedeltà lejn il-ħajja u relazzjonijiet ta' kuljum. Mhux l-affarijiet il-kbar, il-ġajjiet il-kbar biss li toħroġ eroj, imma wkoll l-eroiżmu li wieħed jeħtieġ biex jgħix il-ħajja ta' kuljum. U hemmhekk hemm it-testament tant sabiħ li huwa l-aħħar parti nett tal-film li ħalla warajh Fra Christian. Testament fuq li jitkellem fuq jekk hemmx valur fil-ħajja tiegħu meta jmut mewta li tista' kważi ssejħilha banali għal xejn. U imur lura fit-tradizzjoni qawwija ta' reliġjonijiet kollha u jemmen illi sempliċiment għall-fatt illi għamel dan is-sakrifiċċju li baqa' leali sal-aħħar hemmhekk qiegħda tinżera żerrija li l-quddiem qatt tagħti frott f'dak li huwa imħabba u konvivenza umana.
Edward, inti għamilt referenza lejn dana il-famuż testament illi ħalla Fra Christian. Oriġinarjament Fra Christian kitbu bil-Franċiż, aħna se nisimgħu it-traduzzjoni bil-Malti. L-aħħar tislima. Jekk jum wieħed qed jiġri u jista' jkun illum li jinnisfa vittma ta' terrorizmu li issa donnu lest jibla lill-barranin kollha li hawn jgħixu l-Alġerija, nixtieq li l-komunità tiegħi, il-Knisja tiegħi u l-familja tiegħi jibqgħu jiftakru li ħajti tajta lil Alla u lil dan il-pajjiż. Nitlobhom jaċċettaw il-fatt li s-sit waħdieni ta' kull ħajja ma kienx barrani għal dan it-tluq brutali. Nitlobhom jitolbu għaliex kif nista qatt ninstab den ta' offerta bħal din? Nitlobhom jaraw din il-mewt bħal ħafna oħra daqshekk ieħor violenti li jintesew minħabba fl-indifferenza jew l-anonimat. Ħajti m'għandha ebda valur akbar minn ta' kull ħajja oħra. U lanqas valur inqas. U x'inhu m'aċ għandha l-innoċenza ta' tfulija. Eġd biżejjed biex illum naf li inkompliċi tal-ħażen. Li donnu b'mod l-aktar terribbli fid-dinja qed tgħaddi tiegħu anke fl-istess ħażen li bra raġuni hija fi temm li ħajti. Meta tasal dik is-sija, nixtieq li jkolli mument ta' ċarezza spiritwali li ħallini nitlob maħfra lill-Alla u lil-ħut il-bnedmin u fl-istess ħin naħfer b'qalbi kollha lil dak li se jaħsad li ħajti. Qatt, ma nista' nixtieq mewt bħal din. Għalija importanti li ngħidha din. Fil-fatt, ma narax kif nista' qatt nifraħ jekk il-poplu li nħobb jiġi mixli bil-qtil tiegħi. Ikun prezzoli wisq għal dik li aktarx tissejjaħ il-grazzja tal-martirju. Biex nibqa' nafu lil xi Alġerin, ikun min ikun, speċjalment jekk jgħid li aġixxa b'fedeltà lejn dak li hu jemmen li huwa l-Islam. Jien naf kemm disprezz qed ilaqtu l-Alġerini bla distinzjoni. Naf ukoll li huma dawk il-karikaturi tal-Islam kif impinġija minn ċertu Islamizmu. Faċli wisq li wieħed iserraħ il-kuxjenza tiegħu billi jiddentifika din it-triq reliġjuża mal-ideoloġija fundamentalista tal-estremisti tagħha. Ngħid għalija l-Alġerija u l-Islam huma ħaġa oħra, huma ġisem u ruħ. Dan naħseb għedtu biżejjed fid-dawl ta' dak li rċivejt minn għandhom. Fihom spiss insib dik il-ħajta vera tal-Vanġelu li jintallimt fuq irkobtejn ommi l-ewwel knisja tiegħi, preċiżament fl-Alġerija u diġà mnebbaħ mir-rispett lejn il-Musulmani. Bla dubju, il-mewt tiegħi se tidher li qed tagħti raġun lil dawk li malajr iġġudikawni bħala bniedem inġenwu u idealista. Nistħajilhom jgħidu, ħa jgħidin nissa x'jaħseb dwar l-ideali tiegħu. Imma dawn għandhom ikunu jafu li fl-aħħar l-akbar kurzita li qatt kelli se naqtaħħa. Araw se nkun nista' nagħmel jekk alla jrid. Se nkun nista nwaħħal ħarsti f'dik tal-missier biex miegħu nikkontempla lill-uliedu tal-Islam hekk kif iħares lejhom hu jiddu l-koll bil-glorja ta' Kristu il-frott tal-passjoni tiegħu mimlija bid-don tal-Ispirtu li lena moħbi tiegħu se jibqa' dejjem dak li jġib l-aqda u jreġġa' lura x-xebħ oriġinali u jilab bid-differenzi tagħna. Għal din il-ħajja mitlufa, kollha kemmi tiegħi u kollha kemmi tagħhom, irrod ħajr lill-Alla li donnu rieda kollha għal dak il-ferħ f'kollox u minkejja kollox. F'din il-grazzi li qed illissen għal kull m'għandi f'ħajti millum il-quddiem bla dubju hemm intom, ħbibi tal-bieraħ u tal-lum. U intom ħbibi ta' hawn flimkien ma' ommi u missieri u ħuti subien u bniet bil-familji tagħhom. Intom il-mid-darba aktar li rċivejt kif inwiet. U intu koll ħabib tal-aħħar minuta. L-żgur ma konx tafx qed tagħmel. Iva nixtieq li din il-grazzi u din it-tislima tal-aħħar tkun il-barka ta' Alla għalik u koll, għax fil-witx ta' Alla nara witxek. Jalla niltaqaw mil-ġdejt, bħala ħallelin ħenjien fil-ġenna, jekk i ir-rieda ta' Alla missirna t-tnejn. Ammen. Inxallah. Tiberin, l-ewwel ta' Jannar, 1994 fra Kristjan. Qabel dik il-silta ta' kant mill-isbaħ kant Gregorian konna qegħdin nisimgħu it-testment l-aħħar tislima ta' Fra Kristjan. Edward Nafli tixtieq tikkummenta dwar dak l-istqar dan il-patri ftit tal-jiem qabel kellu jiltaqa' mal-mewt, mewt ta' martirju.
Dan it-testment jiġbaħ ħafna l-aħħar kliem ta' Kristu b'mod partikolari fuq is-salib, is-sentimenti dawk huma jsemmi l-ħallil it-tajjeb, per eżempju, jew li jidħlu bħala ħallelin fil-ġenna. U koll hemm kliem l-aħħar kliem huma kliem ta' maħfra għal min se joqtlu. L-istess bħalma kien hemm Kristu. Ġifieri dan huwa diskors li huwa xhieda qawwija ħafna ta' xi tfisser l-imħabba nisranija. Mill-banda l-oħra jgħallimni xi ħaġa oħra wkoll. Jgħallimni illi l-imħabba tmur lilin minn kull twemmin formali jew reliġjon organizzata. Jidher ċar speċjalment mill-kliem tal-bidu meta jitkellem fuq l-Alġerija u fuq l-Iżlam, illi dan il-patri qalbu kienet tħabbat mal-poplu u mat-twemmin tagħhom ukoll. Jiġifieri l-imħabba tiegħu kienet imħabba universali. Kif wieħed jista' jara mill-bqija tal-film, mill-ġrajja tal-film, dina għexha u sħabu għexuha fil-prattika fir-relazzjonijiet ta' kuljum man-nies. U daqstant ieħor in-nies sempliċi l-bdiewa ir-raħala tal-inħawi għexuha fil-konfront tal-patrijiet. Jiġifieri it-talima l-kbira ta' dan il-film huwa li l-imħabba tiżboq kull differenza li kull twemmin għandu fih iż-żerriegħa ta' fraternità universali.
Għax alla m'għandux frontieri wara.
M'hemmx frontieri.
Frontieri nagħmluhom aħna ta' bnedmin li aħna naf ukoll li waqt il-lectures tiegħek fl-università kien hemm drabi meta lill-istudenti tal-public policy anke lilin mid-dipartiment u rejthom dan il-film biex imbagħad tinħoloq diskussjoni fil-klassi. Issa x'kienu r-reazzjoni tal-istudenti meta raw Of Gods and Men?
Ok, ħan ippreċiża il-kuntest fej raw dan il-film. Kont nallem kors fuq deċiżjonijiet, l-għażliet, kif jittieħdu l-għażliet u bħala storja fl-istorja ta' dan il-film, fil-ġrajja ta' dan il-film. Hemm eżempju brillanti li jista' wieħed jieħu ħafna tagħlimiet miegħu ta' xi tfisser li tkun mexxej u kif għandhom jittieħdu d-deċiżjonijiet. Fid-dinja nisranija fil-Knisja nitkellmu dwar id-dixxerniment u dak huwa li għamlu dawn il-patrijiet. Għamlu għażla li jibqgħu fil-post, fil-monasteru.
Għax kien hemm min minnhom rid jitlaq u xejn.
Għall-ewwel.
Assigurta wara kollox.
U il-film ir-rakkont juri kif. Meta qamet il-kwistjoni jekk għandhom xi tilqu jew le, infirdu. Il-mexxej tagħhom ħa deċiżjoni mingħajr ma konsulta u b'mod illi biex ngħidlek mhux biss iddiżappuntahom imma ħassew illi b'xi mod ittradihom. Għaliex hu kien qabad u qal lill-rappreżentant tal-gvern militari li lill-gvernatur tal-provinċja li huma kienu biħsibhom jibqgħu hemmhekk wara li daħlu
il-gwerri li kien qisu impona d-deċiżjoni tiegħu.
Impona d-deċiżjoni tiegħu tista' tgħid jew iktar minn hekk għax il-kelma timponi hija goffa, jien naħseb illi kien diġà iddeċida li jien nifsu mbagħad istintivament bħala l-missier tal-komunità dik id-deċiżjoni applika għal kulħadd. Kien kważi spur of the moment decision. Kien hemm reazzjoni fih dan il-komunità u mbagħad beda żmien sabiħ ħafna li fih blajnuna tat-talb bir-relazzjonijiet li intensifikaw man-nies tal-madwar. U permezz ta' diskussjoni imma mhux blajjat li jisimgħu fil-font li xulxin u l-iktar wieħed li sema fil-font il-qalb ta' Hutu kien propju il-Pirjol, il-Prijur. Jaslu biex unanimament jivvutaw illi jibqgħu. Għal raġunijiet differenti.
Fl-ewwel fażi qisu iddeċida waħdu. Mbagħad daħħal element ta' diskussjoni jekk nitkellmu fl-element sekolari.
Imma forsi mill-ġdid il-kelma diskussjoni mhix preċiża għaliex huma ma għadux jgħidu x'inhu mal-benefiċċji jew x'jista' jinqala x'inhu mar-riski jekk nitilqu. X'inhu mal-benefiċċji jekk nibqgħu. Mhux dak kien id-diskors. Id-diskors kien propju fuq it-twemmin tagħhom, l-attitudnijiet li għandhom ikollhom, evalwaw il-relazzjonijiet u r-rabtiet li kellhom mal-post u wkoll fid-dawl tal-fidi li tixal ix-xema tat-tama meta jkun kollox dlam u meta Alla donnu jkun siket. Għalhekk forsi l-kelma discernimento
toqgħod aħjar. Però inti issa spjegajtilna ftit dawn l-elementi dawn l-ambjenti ta' deċiżjonijiet. Issa kif wassalt lill-istudenti biex japplikaw u jaħsbu dwar dak li raw fi klassi tal-public policy?
Kulħadd jagħmel l-għażliet f'ħajtu. Teorija tal-management, teorija tal-burokrazija u l-amministrazzjoni tagħtina ħafna modelli ta' kif wieħed jista' jagħmel l-għażliet jieħu d-deċiżjonijiet kbar jew żgħar. Jekk ikunu deċiżjonijiet żgħar ħafna drabi jew l-istint jew inkella r-regoli jigwidawk. Meta jkunu deċiżjonijiet kbar mhux biss jekk nibqgħux jew le fil-monasteru meta ġejja l-vjolenza fuqna, imma deċiżjonijiet oħrajn ta' natura politika jew ta' natura kummerċjali jew inkella deċiżjonijiet kbar dwar relazzjonijiet. Hemmhekk it-tagħlima l-kbira hija li wieħed irid mhux biss juża il-moħħ tiegħu u l-loġika biex jara x'inhuma il-benefiċċji li jistgħu jinqalgħu minn għażla għej u ir-riski li jista' jkollha u mbagħad il-benefiċċji li jistgħu jiġu ma' għażla B u ir-riski li hemm marbutin ma' għażla B u mbagħad jagħżel bejn dawk iż-żewġ toroq. Imma li dak li jkun speċjalment il-mexxej għandu obbligu fundamentali li jisma' lill-sħabu. It-tieni li jisma' wkoll għal kif qiegħda tħabbad il-qalb tan-nies li qed jgħixu miegħu. Speċjalment dawk li huma dubjużi, dawk li huma eżitanti, dawk li huma vulnerabbli. Hemmhekk hemm tagħlima wkoll għall-politika u għad-dinja tal-kumpaniji, tal-kummerċ u għall-aġenziji l-kbar tal-istat. U ħafna drabi l-inkwiet jinqala saħansitra tista' tinqala gwerra ċivili kif ġara fl-Alġerija għaliex nużaw biss il-moħħ mingħajr ma nqogħdu nqisu wkoll fejn tħabbad il-qalb tan-nies. U dik hija karatteristika ta' mexxej li jkun mhux biss effiċjenti li jfittex mhux biss l-effiċjenza imma li jfittex il-ġid komuni.
Qed nifhmek tajjeb jiġifieri qed tisħaq fuq il-ħtiġa tal-umaniżmu. Tal-valuri umani, ħamma nitkellmux fuq l-ispiritualità, ma tal-valuri umani li fik nara persuna sħiħa li taf taħseb għandha l-emozzjonijiet tagħha u jekk temmin għandha wkoll l-ispirtu. Fik ma narax biss performattiva imma nara esseri ħajja. Ħa noħorġu ftit il-barra mill-klassi issa u anke l-barra mill-studios. Min dak li tisma' u tara fl-aħbarijiet b'dak kollu li qed jiġri fid-dinja ta' madwarna inkluż ukoll f'Malta, kemm tħoss li tista' tkun pożittiv jew inkella preokkupat bil-prospetti għall-istabilità politika u tad-demokrazija quddiem dan ir-radikaliżmu politiku, radikaliżmu lemini xellugi jew inkella saħansitra reliġjuż u t-teddida tal-vjolenza u l-intolleranza, preokkupat jew pożittiv li finalment l-umaniżmu jerbaħ?
It-tnejn, preokkupat ħafna, id-dinja qiegħda tgħix minn żminijiet koroħ, żminijiet fejn hemm gwerer li qegħdin jiżdiedu fil-momentum tagħhom, qegħdin jinfirxu, u mhumiex biss gwerer ċivili jew gwerer bl-armi konvenzjonali jew tiġrija bl-armi nukleari, hemm ukoll gwerer ta' natura ħafna iktar sottili kontra per eżempju il-fqar tad-dinja, per eżempju il-ħtif tal-art mis-sinjuri li dejjem ikun għaskapitu ta' minnu fqir. Qiegħda titnaqqar is-saħħa ta' dak li nsejħula ir-rule of law jew bil-Malti l-istat tad-dritt, jiġifieri li it-tmexxija issir dejjem skont liġi li hija raġonevoli, mhux tirrifletti biss minnu b'saħħtu.
Rule of law xed joħodlu postu llum il-prepotenzi ta' networks ta' negozju.
Il-prepotenza ta' minnu b'saħħtu. Forsi b'saħħtu militarment, jew inkella b'saħħtu għax għandu l-ġid, għandu l-flus, jew sempliċement għaliex wiċċu sfaċċat, ruthless. Issa, ġviri dik hija parti mix-xena.
Dawn kienu minn dejjem, ma qed tħoss li qed tikkarga iktar din it-tip ta' kultura allura?
Qiegħda tiżdied, qiegħda tiżdied.
Preokkupanti.
Hija preokkupanti ħafna. Mill-banda l-oħra jiena nara ħafna kuljum sinjali ta' tama. U tama bħal minn dejjem ġejja mhux tant mingħand il-mexxejja, imma mingħand in-nies ordinarji, forsi ħafna minnhom li ftit jew xejn għandhom ġid u li ftit li xejn għandhom skola li jgħixu b'lealtà kbira d-dmirijiet ewlenin tal-ħajja. Lealtà kbira mhux biss lejn il-familja għaskapitu ta' ħadd ieħor, imma b'ċerta ġenerożità lejn il-ġar tagħhom, ġenerożità wkoll lejn l-istranġier u rispett għal dak li hu forsi mhux tas-soltu. Mhux qed ngħid daqshekk illi għandna naċċettaw kollox mingħajr ma nsaqsu ebda mistoqsijiet, jew mingħajr ma nogħżu dak li huwa tagħna, dak li għamilna min aħna, imma li d-differenzi ta' bejnietna ma jkunux okkażjoni ta' firda, imma jien ngħid anke okkażjoni li wieħed ifaħħar lill-Alla għal ħolqien li għamel li huwa tant imżewwa, tant mimli ġid. Ma
jekk qed nifhmek tajjeb, it-tama tiegħek minn nifisha hija preokkupanti għaliex it-tama tiegħek mhux qiegħda fil-poter, mhux qiegħda f'min imexxi, imma t-tama tiegħek qiegħda fiż-żgħir, f'min jitmexxa, l-umaniżmu mhux il-poter it-tama l-qudiem.
Ekku, ma nistax nagħti tweġiba politika għal imma nista' forsi billi narġa' ntenni l-kliem ta' Fra Christian. It-tweġiba ġejja mill-fidi tagħna illi tħares lejn Ibn Alla li bata s-sallab ħalla lil-min isalbu ta' ħajtu għal-bqija. U mewtu mbagħad il-qawmin tiegħu bidlu d-dinja, bidlu l-istorja kollha tal-bniedem. Issa, naturalment l-affarijiet mhux dejjem ikollhom traġettorja dritta. Minnaw għall-istilel, ġili narġaw nibdew ninżlu u naħseb id-dinja bħalissa l-umanità kollha kemm hi nieżla bħalissa, imma sakemm hemm il-qawwa tal-fidi li tibqa' tittama minkejja d-dlam, sakemm tibqa' l-lealtà lejn l-affarijiet l-iktar importanti, sakemm in-nies jibqgħu juru mħabba lejn xulxin u lejn il-ħolqien, il-bniedem jibqa' jsalva.
U allura naħseb li taqbil miegħi dawk li jsostnu li l-valuri nsara huma l-milja tal-valuri umani. Għal min jgħix ir-radikalità tal-Vanġelu.
Ekku. Kull twemmin jisboq dak li tajdlek il-loġika u l-filosofija umana.
L-aħħar domanda nerġgħu ninżlu forsi iktar lejn id-dinja prattika, ħansaqsik domanda dwar iċ-ċinematografija. Kumment ħafif, jiena naf li inti tħobb iċ-ċinema Ewropea iktar milli dik ta' Hollywood u llum ressaqna l-attenzjoni ta' semija tagħna film Franċiż essenzjalment. Fl-opinjoni tiegħek x'hemm xi jiddistingwi ċinema Ewropea minn dik Amerikana?
Ħanibda biex inqer nistqar illi ma nifhimx fil-ċinematografija, imma jiena jiġbduni ħafna films li huma modesti fil-ġesti u fil-kliem. Ħafna mill-films li joħorġu minn Hollywood moħħhom fil-special effects u fil-esplużjonijiet il-kbar u dramma kbira. Per eżempju dan il-film, The Dieu et des Hommes, huwa fuq violenza tal-waħx, imma laqas darba ma tara xena li biex ngħidlek tinġibet lura minħabba l-violenza gratuita li hemm. Kollox huwa sottili. Inti taf dak li qed jiġri, taf il-ħruxija, imma memx għalfej jimlew l-ekajnejk bid-dem itir mal-screen. U jina dik insiba iktar films Ewropej milli films li uħorġu minn Hollywood. Imma nerġanten minix xie espert biex nikkummenta fuq dil-ħaġa.
U b'dak il-komment tiegħek nirringrazzjak Profs Warrington illi kont magħna f'din is-sija li għaddiet. Naħseb illi samna ħafna ħsibijiet profondi kolli ngħid f'dan il-programm, forsi kien programm differenti, mhux biss għaliex huwa fuq film Ewropew mhux Amerikan, imma anke wkoll minħabba t-tematika tiegħu. Jiena nirringrazzja lil Samuel Attard illi kien it-tekniku tagħna fil-programm tal-lum, fuq kollox nirringrazzja lilkom is-semmija fuq in-naħa l-oħra tas-sett tar-radio kieku ma tkunux intkom fuq in-naħa l-oħra ma nkunx hawn aħna fuq din in-naħa. Grazzi tal-kummenti li tibatulna u fl-istess ħin jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament għal-magħkom għall-ġimgħa id-dieħla għal-programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films. Sa dakinhar nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.